Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Брусэлі абмеркавалі беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Паслоў Еўразвязу з Менску не адклікаюць. АГП прапануе ўладам скасаваць парламенцкія выбары ў Беларусі. У Баранавічах 60 работнікаў-будаўнікоў абвясцілі страйк з прычыны нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар Рады Еўропы Турбьерн Агланд заклікаў улады Беларусі перагледзець рашэнне аб закрыцці амбасады Швецыі і вярнуцца да дыялогу. Рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі аб высылцы шведскага амбасадара з Беларусі за яго падтрымку дэмакратыі і правоў чалавека ў краіне ніяк не спрыяе спыненню ізаляцыі Беларусі ад астатняй часткі Еўропы. Цытуе Агланда прэс-служба Радыё Еўропы. У Брусэлі камітэт у пытаннях палітыкі і бяспекі Еўразвязу абмеркаваў сітуацыю, звязаную з беларуска-шведскім дыпламатычным канфліктам. Камітэт падкрэсліў прыхільнасць Еўразвязу да мадэрнізацыі Беларусі і распаўсюджвання еўрапейскіх каштоўнасцяў. Да іншых навінаў. На поўдні Афганістану тры амерыканскія вайскоўцы былі забітыя, калі па іх адкрыў агонь мужчына, апрануты ў форму афганскага вайскоўца. Гэта апошні выпадак нападу на вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане з боку асобаў, якія выкарыстоўваюць мясцовую вайсковую уніформу. У аўторак ахвярамі аналагічнай атакі на ўсходзе краіны стаў адзін замежны вайсковец. Ва Украіне уступіў у сілу закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі, які ўмацоўвае пазіцыі расійскай мовы ў краіне. Сёння дакумент апублікаваны ў газеце «Голас Украіны» афіцыйным выданні Верховнай Рады. Днямі закон падпісаў прэзідэнт Віктар Янукович. Украінскі парламент ухваліў яго 3 ліпеня. Адразу пасля гэтага ў розных гарадах краіны апазіцыя арганізавала акцыі пратэсту. Самая масавая дэманстрацыя прайшла ў Кіеве перад будынкам Верховнай Рады і доўжылася некалькі дзён. Новы закон прадстаўляе расійскай мове афіцыйны статус ў 13 з 27 рэгіёнаў краіны. Пры гэтым украінская мова застаецца адзінай дзяржаўнай мовай краіны. У сталіцы Ганы Акра адбылося пахаванне былога прэзідэнта краіны Джона Аты Мілса. У жалобнай працэсіі ішлі тысячы людзей, на пахаванні прысутнічаў шэраг афрыканскіх лідараў, у тым ліку прэзідэнты суседніх дзяржаў Кот-д'Івуара, Ліберыі, Беніна, Таго. Прыехала на пахаванне і дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Джон Махам у сваёй прамове заявіў, што Джон Мілс прыйшоў у палітыку не дзеля таго, каб узбагачацца, каб служыць народу, што ён і рабіў да апошняга дня. Гана лічыцца адной з найбольш паспяховых з пункту гледжання дэмакратыі грамадзянскіх свабодаў краінаў Заходняй Афрыкі. У ходзе баёў у сірыйскім горадзе Алепа пры артылерыйскім абстрэле раёну Тарык-аль-Баб загінулі каля 10 чалавек, у тым ліку трое дзяцей. Яшчэ 20 чалавек параненыя, паведамляюць рэпарцёр агенцтва «Франс Прэс». Праабаронцы і актывісты распавялі пра гібель 19-гадовага дэманстранта ў раёне Новы Алепа. Яшчэ 3 чалавекі атрымалі раненні. Урадавыя сілы стралялі па ўдзельніках акцыі пратэсту, якая адбывалася пад лозунгам «Узбройце нас зеніткамі». Сірыйскае агенцтва САНА паведаміла, што урадавыя войскі адбілі контратаку паўстанцаў у раёне міжнароднага аэрапорта Алепа. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск «Міжнародны».